อนนี้เรากำลังอยู่ในคำเทศนาที่มีชื่อชุดว่าความรักที่ยิ่งใหญ่และวันนี้ก็มาถึงตอนที่3นะคะที่มีชื่อว่ารักตนเองตามพระคัมภีร์นะคะพระคัมภีร์ได้สอนให้เรานั้นดำเนินชีวิตอยู่ในความรักและนั่นก็รวมไปถึงการรักตนเองด้วยหลายครั้งเราลืมที่จะตระหนักถึงความจริงในข้อนี้ไปว่าพระบัญญัติแห่งความรักในพันธสัญญาใหม่นั้นรวมไปถึงการรักตนเองเอาไว้ด้วยและเมื่อเราหลงลืมหรือเรามองความจริงนี้ไปหลายคนแม้แต่เป็นคริสเตียนแล้วก็ตามเขาก็ยังดำเนินชีวิตอย่างที่โทษตัวเองดูถูกตัวเองไม่ชอบตัวเองปฏิเสธตัวเองและบางคนก็ถึงขั้นเกลียดตัวเองด้วยพระเจ้าทรงบัญชาให้เราดำเนินในความรักนั้นรวมไปถึงการรักตนเองด้วยนะคะเรามีทัศนคติหรือว่าท่าทีต่อตัวเองอย่างไรเรารักตัวเองหรือไม่เรารักตนเองตามพระคัมภีร์หรือเปล่านี่เป็นคำถามที่เราต้องถามตัวเองและตอบอย่างซื่อตรงนะคะเพราะเมื่อเรามีทัศนคติหรือว่าท่าทีที่ไม่ถูกต้องตามพระคัมภีร์ต่อตัวเองเราไม่รักตัวเองตามพระคัมภีร์นั่นเป็นการที่เรากำลังเดินออกนอกความรักด้วยเช่นกันและนั่นจะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆขึ้นในชีวิตของเราเกิดปัญหาในทุกความสัมพันธ์ของเราเลยนั่นส่งผลต่อความเชื่อของเราด้วยทำให้ความเชื่อของเรานั้นไม่ทำงานเพราะว่าความเชื่อทำงานได้ด้วยความรักและทำให้เรานั้นไม่ได้ประสบกับชีวิตที่ครบบริบูรณ์อย่างที่เราได้รับแล้วผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์ดังนั้นวันนี้เราจึงจะมาเรียนรู้ด้วยกันนะคะถึงการรักตนเองตามพระคัมภีร์และการรักตนเองตามพระคัมภีร์มีความหมายถึงการที่เรานั้นเห็นว่าพระคัมภีร์หรือว่าพระเจ้าสอนเราถึงการรักตนเองอย่างไรและให้เราเชื่อฟังและทำตามนั้นวันนี้เราจึงจะเข้ามาดูถึงความจริงนี้ด้วยกันนะคะให้เราเริ่มต้นจากในมาระโกบทที่1ข้อที่12ด้วยกันนะคะในมาระโกบทที่เมื่อกี้พูด1ข้อที่12ใช่ไหมคะเอาใหม่นะคะมาระโกบทที่12ข้อที่28ถึง31นะคะมาระโก12ข้อที่28ถึง31ในข้อพระคัมภีร์นี้กล่าวเอาไว้ว่าธรรมาจารย์คนหนึ่งได้ฟังการซักไซ้ไล่เลียงก็เห็นว่าพระเยซูทรงตอบได้ดีจึงทูลถามว่าในบรรดาพระบัญญัติทั้งสิ้นข้อไหนสำคัญที่สุดพระเยซูตรัสตอบว่าข้อที่สำคัญที่สุดคืออิสราเอลเอ๋ยจงฟังเถิดองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเราองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นหนึ่งจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านอย่างสุดใจสุดจิตสุดความคิดและสุดกำลังของท่านส่วนข้อที่สองคือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองไม่มีบทบัญญัติใดใหญ่กว่าสองข้อนี้จากข้อพระคัมภีร์นี้นะคะในข้อที่31ได้กล่าวเอาไว้ว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนั่นทำให้เราเห็นว่าการรักตนเองเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าทรงต้องการให้เรานั้นรักตนเองและนี่ก็คือประการที่1ของเราในวันนี้คือพระเจ้าทรงต้องการให้ท่านรักตัวเองให้เราพูดด้วยกันนะคะว่าพระเจ้าทรงต้องการให้ฉันรักตัวเองบางคนได้ยินแบบนี้แล้วก็รู้สึกแปลกใจนะคะว่าพระเจ้าทรงบัญชาให้ฉันรักตัวเองด้วยอย่างนั้นหรอเมื่อเขาอ่านข้อพระคัมภีร์นี้รวมไปถึงข้อพระคัมภีร์อื่นๆเขามักจะมองเห็นถึงการรักเพื่อนบ้านรักผู้อื่นแต่เขามองไม่เห็นถึงความจริงนี้ว่าพระเจ้าทรงบัญชาให้เขารักตัวเองเขามองข้ามความจริงนี้ไปแล้วทำให้เขาไม่ได้รักตนเองอย่างที่พระเจ้าทรงสอนเอาไว้ไม่ได้แสดงความรักต่อตัวเองไม่ได้ให้คุณค่ากับตัวเองอย่างที่ควรจะเป็นดังนั้นวันนี้เราจึงมาระลึกถึงความจริงนี้ด้วยกันนะคะว่าเมื่อในพระคัมภีร์พูดถึงการดำเนินในความรักพระบัญญัติแห่งความรักนี้ได้รวมถึงการรักตัวเองเอาไว้ด้วยการรักตนเองเป็นพระประสงค์ของพระเจ้านี่เป็นพระบัญชาของพระเจ้าเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงพอพระทัยเมื่อพระองค์ทรงเห็นเรานั้นรักตนเองหรือเราจะพูดได้แบบนี้นะคะว่าถ้าเราไม่รักตนเองก็เป็นไปไม่ได้ที่เราจะรักผู้อื่น ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นก็เป็นเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะให้สิ่งที่เราไม่มีออกไปได้เราไม่สามารถรักผู้อื่นได้หากว่าเราไม่รักตนเองพระเยซูตรัสว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเราเคยเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะว่าเราอ่านในพระคัมภีร์เราเห็นว่าเราต้องดำเนินในความรักเราต้องรักคนที่ทำผิดต่อเราเราต้องเชื่อในส่วนที่ดีที่สุดของเขาเราพยายามที่จะรักเขาแบบที่ในพระคัมภีร์สอนเพราะว่าเรารักพระเจ้าเราอยากทำได้ตามที่ในพระคัมภีร์ได้บอกเอาไว้แต่หลายครั้งเราพยายามแล้วพยายามอีกแต่นั่นก็ไม่เกิดขึ้นเราทำไม่ได้แล้วเราก็รู้สึกแย่กับตัวเองเราก็รู้สึกโทษตัวเองเราก็รู้สึกไม่ดีต่อตัวเองหลายครั้งนั่นเกิดขึ้นเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ดำเนินชีวิตในความจริงนี้เราหลงลืมในส่วนของการรักตนเองเราไม่เคยมีการดำเนินชีวิตหรือว่าไม่เคยประสบกับความรักนั้นด้วยตนเองในการที่เราให้ความรักของพระเจ้าต่อตนเองเมื่อเป็นแบบนั้นก็ไม่มีทางที่เราจะสามารถรักผู้อื่นแบบเดียวกันนั้นได้เราไม่สามารถให้ในสิ่งที่เราไม่มีนั้นออกไปได้นะคะดังนั้นวันนี้เราจึงมาเห็นความจริงนี้ด้วยกันว่าพระเจ้าทรงต้องการให้เรานั้นรักตนเองเราจึงจะมาดูด้วยกันในประการที่สองนะคะว่าการที่รักตนเองนี้มีความหมายถึงอะไรการรักตนเองตามพระคัมภีร์หมายความว่าอย่างไรบางคนปฏิเสธที่จะรักตนเองเป็นเพราะว่าเขาคิดว่าการรักตนเองเป็นความเห็นแก่ตัวเขาจะรู้สึกผิดหากว่าเขาจะรักตัวเองหรือแสดงความรักต่อตนเองเราจึงจำเป็นต้องเข้าใจว่านี่เป็นพระบัญชาของพระเจ้าด้วยในการให้เรานั้นรักตนเองพระองค์ทรงหมายความว่าอย่างไรจริงๆเมื่อพระองค์บอกให้เรานั้นรักตนเองแล้วนั่นคือความหมายของการรักตนเองตามพระคัมภีร์เราจำเป็นต้องเข้าใจถึงความจริงนี้นะคะในมาระโก12ข้อที่31อีกครั้งหนึ่งที่พระเยซูนั้นได้กล่าวเอาไว้ว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองคำว่ารักในข้อนี้กำลังเป็นคำที่ใช้เป็นคำกริยาของคำว่าอากาเป้และเราทุกคนรู้จักความหมายของคำว่าอากาเป้ใช่ไหมคะก็คือความรักแบบของพระเจ้านี่กำลังบอกกับเราว่าพระเจ้าทรงต้องการให้เรารักตนเองด้วยความรักของพระเจ้านั่นคือความหมายของการรักตนเองตามพระคัมภีร์บางคนอ่านข้อพระคัมภีร์ใน2ทิโมธีบทที่3ข้อที่1ถึง2นะคะซึ่งไม่ได้อยู่ในโครงร่างแต่ว่าขออ้างอิงถึงนะคะในข้อพระคัมภีร์นี้ได้พูดถึงช่วงยุคสุดท้ายเอาไว้และก็ได้กล่าวถึงหนึ่งในเหตุการณ์กาลยุคในยุคสุดท้ายว่าผู้คนจะรักตนเองและเมื่อผู้คนอ่านเจอแบบนี้บางคนก็คิดแบบนี้ว่าเขาไม่ควรจะรักตนเองเพราะว่านั่นเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในกาลยุคแต่นั่นใช่ความหมายของสิ่งที่เรากำลังดูกันอยู่หรือเปล่าหากว่าเราเห็นนะคะในความจริงนี้ว่าคำว่ารักใน2ทิโมธีที่พูดถึงในยุคสุดท้ายว่าผู้คนจะรักตนเองนั้นเป็นคำคนละคันกันกับที่ใช้อยู่ในมาระโกบทที่12ข้อที่31ที่กล่าวว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองคำว่ารักที่ใช้ในข้อนั้นมีความหมายถึงความเห็นแก่ตัวเป็นความรักอย่างมนุษย์ซึ่งนั่นเป็นคนละเรื่องกันกับที่ในมาระโก12ข้อที่31ได้กล่าวเอาไว้ดังนั้นเราจึงเห็นได้ว่าการรักตนเองตามพระคัมภีร์นั้นจึงไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวให้เราพูดด้วยกันนะคะว่าการรักตนเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวเมื่อเรารักตนเองด้วยความหมายที่อยู่ตามพระคัมภีร์คือการรักตนเองด้วยความรักของพระเจ้าพระเจ้าจะไม่ทรงบัญชาให้เราทำสิ่งใดที่เห็นแก่ตัวเพราะความรักของพระเจ้าไม่ได้เป็นแบบนั้นการรักตนเองตามพระคัมภีร์จึงไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวเราจึงไม่ต้องรู้สึกผิดถ้าเราจะรักตนเองแล้วก็แสดงออกถึงความรักต่อตัวเองด้วยความรักของพระเจ้า เราจึงจำเป็นจะต้องเข้าใจถึงความหมายของการรักตนเองอย่างถูกต้องเพื่อที่เราจะไม่รู้สึกผิดหรือว่าไม่ให้ความสำคัญกับความจริงในส่วนนี้หรือว่าปฏิเสธที่จะรักตัวเองซึ่งส่งผลในแง่ลบต่อชีวิตของเราในทุกด้านส่งผลไม่ดีต่อทุกความสัมพันธ์ในชีวิตของเราซึ่งพระเจ้าไม่ต้องการให้เรารู้สึกผิดในการรักตนเองพระองค์บัญชาให้เรารักตนเองและอีกข้อพระคัมภีร์หนึ่งที่จะทำให้เราเห็นความจริงนี้นะคะว่าการรักตนเองตามพระคัมภีร์นั้นคือการรักตนเองด้วยความรักของพระเจ้าในยอห์นบทที่13ข้อที่34นะคะในยอห์นบทที่13ข้อที่34นี้เป็นข้อพระคัมภีร์ก่อนที่พระเยซูนั้นจะไปที่ไม้กางเขนพระองค์ทรงบัญชาหรือว่าให้พระบัญญัติใหม่แก่สาวกของพระองค์ในเวลานั้นซึ่งเป็นพระบัญญัติที่มาถึงเราในทุกวันนี้พระองค์กล่าวว่าเราให้บัญญัติใหม่แก่ท่านทั้งหลายคือจงรักซึ่งกันและกันพวกท่านต้องรักซึ่งกันและกันเหมือนที่เรารักพวกท่านซึ่งคำว่ารักในข้อพระคัมภีร์นี้นะคะเป็นคำที่ใช้สำหรับความรักแบบของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันอย่างที่เราเห็นในมาระโก12ข้อที่31นี่ไม่ใช่ความรักแบบของมนุษย์นี่ไม่ใช่ความรักแบบเพื่อนนี่ไม่ใช่ความรักแบบคนรักแต่เป็นความรักแบบของพระเจ้าที่พระองค์ทรงบัญชาว่าจงรักซึ่งกันและกันพวกท่านต้องรักซึ่งกันและกันเหมือนที่เราได้รักพวกท่านแล้วพวกท่านที่พระเยซูทรงรักนั้นเป็นอย่างไรคะเดี๋ยวเราจะมาเห็นความจริงนี้ด้วยกันนะคะจากข้อพระคัมภีร์นี้นะคะพระเยซูทรงบัญชาให้เรานั้นรักกันและกันเหมือนที่พระองค์ทรงรักเราแล้วเราก็จะเห็นว่าเราไม่สามารถรักผู้อื่นได้หากว่าเราไม่รักตนเองนี่คือสิ่งที่เราเห็นจากประการที่หนึ่งไปแล้วใช่ไหมคะนั่นมีความหมายว่าเราไม่สามารถรักกันละกันเหมือนที่พระเยซูทรงรักเราได้หากเราไม่รักตนเองเหมือนที่พระเยซูทรงรักเราด้วยพระเจ้าทรงต้องการให้เรานั้นรักตนเองรักตนเองตามพระคัมภีร์ซึ่งมีความหมายถึงการที่เรารักตนเองด้วยความรักของพระเจ้ารักตนเองเหมือนที่พระเยซูทรงรักเราแล้วนั่นทำให้เราเห็นความหมายอีกประการหนึ่งว่าการรักตนเองตามพระคัมภีร์หมายความถึงอะไรในประการที่ 2.2 การรักตนเองมีความหมายถึงการรักตนเองแม้ว่าเราไม่สมบูรณ์แบบอีกครั้งหนึ่งนะคะจากยอห์นบทที่13ข้อที่34นี้ที่ในตอนท้ายพระเยซูตรัสว่าพวกท่านต้องรักซึ่งกันและกันเหมือนที่เราได้รักพวกท่านพวกท่านที่พระเยซูทรงรักทรงเป็นอย่างไรคะสาวกในตอนนั้นที่พระเยซูพูดกับเขาอยู่ซึ่งไม่ต่างอะไรกับสาวกของพระองค์ในทุกวันนี้ใช่ไหมคะพวกท่านที่กำลังกล่าวถึงเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ที่เป็นคนบาปเป็นมนุษย์ที่อยู่ในสภาพที่เป็นศัตรูกับพระเจ้าไม่ได้น่ารักตลอดเวลาไม่ได้สมบูรณ์แบบซึ่งโลกทุกวันนี้ก็หล่อหลอมให้เรานั้นมีความต้องการถึงความสมบูรณ์แบบเราจะเห็นข้อบกพร่องของเรามาก่อนข้อดีเราจะเห็นข้อเสียของเรามาก่อนสิ่งที่เราทำได้ดีและเมื่อเราเห็นข้อด้อยข้อบกพร่องของตัวเองแบบนั้นก็ทำให้เรานั้นรู้สึกไม่พอใจตัวเองรู้สึกไม่ดีกับตัวเองว่าฉันไม่เก่งฉันไม่ดีบางคนก็ไม่ชอบตัวเองและบางคนก็ไปถึงขนาดที่เกลียดตัวเองอ๋อฉันสูงไปฉันเตี้ยไปฉันขาวไปฉันดำไปมนุษย์ก็มองเห็นความไม่สมบูรณ์แบบนั้นและเรียกร้องที่จะต้องสมบูรณ์แบบก่อนเราถึงจะรักได้และบางคนซึ่งพูดแบบนี้นะคะว่าจริงๆแล้วธรรมชาติของมนุษย์ก็จะรักตัวเองแบบนั้นคือถ้ายังไม่สมบูรณ์ก็รักไม่ได้ความรักของมนุษย์เป็นแบบนั้นถ้าคุณเป็นแบบนี้ฉันถึงจะรักคุณถ้าคุณทำสิ่งนี้ฉันถึงจะรักคุณถ้าเกิดว่าคุณทำส่วนนี้พลาดทำส่วนนี้ไม่ได้ฉันก็ไม่รักคุณและเราก็มีท่าทีแบบนี้ต่อตัวเองด้วยไม่เพียงแค่ต่อผู้อื่นเท่านั้นแต่ต่อตัวเองด้วย แล้วนั่นทำให้เราไม่รักตนเองอย่างที่พระเยซูคริสต์ทรงรักเราเพราะเราเห็นตัวเองเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์แบบและเราก็ไม่สามารถรักคนที่ไม่สมบูรณ์แบบนั้นได้แต่พระเยซูทรงรักเราแบบนั้นไหมคะไม่ใช่พระองค์ทรงตระหนักดีว่าเราไม่สมบูรณ์แบบรักกันและกันเหมือนที่เราได้รักพวกท่านในโรมบทที่3ข้อที่23นะคะในโรมบทที่3ข้อที่23นั้นได้กล่าวว่าเพราะทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระเกียรติสิริของพระเจ้าข้อนี้ทำให้เราเห็นความจริงนี้ว่าไม่มีมนุษย์สักคนเดียวที่สมบูรณ์แบบเลยแต่พระเยซูทรงรักเขามนุษย์ทุกคนบนโลกนี้ไม่มีใครสมบูรณ์แบบเราแต่ละคนไม่มีใครที่ทำทุกอย่างได้ดี 100% ตลอดเวลาทำทุกอย่างได้เก่ง 100% ตลอดเวลาไม่มีใครสักคนที่สมบูรณ์แบบแต่พระเยซูก็ทรงรักเราให้เราชี้มาที่ตัวเองแล้วก็พูดกับตัวเองนะคะว่าฉันไม่สมบูรณ์แบบแต่พระเจ้ารักฉันผู้เดียวที่สมบูรณ์แบบผู้เดียวที่เป็นแบบอย่างของความสมบูรณ์แบบก็คือองค์พระเยซูคริสต์และผู้เดียวที่สมบูรณ์แบบนี้ไม่ทรงเรียกร้องให้เราต้องสมบูรณ์แบบก่อนพระองค์จึงจะรักเราแต่พระองค์ทรงรักเราในขณะที่เราไม่สมบูรณ์แบบนี้เองเราจึงต้องตระหนักถึงความจริงนี้ว่าเราสามารถรักตัวเองได้แม้ว่าเราไม่สมบูรณ์แบบและนี่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าด้วยพระองค์ต้องการให้เรารักตนเองเหมือนที่พระองค์ทรงรักเราและตราบใดที่เรายังอยู่ในเนื้อหนังร่างกายนี้เราจะไม่มีวันที่จะสมบูรณ์แบบไม่มีสักคนเดียวเราจำเป็นจะต้องตระหนักถึงว่าเราไม่สมบูรณ์แบบไม่ใช่เพื่อที่เราจะกล่าวโทษตัวเองไม่ใช่เพื่อที่เราจะรู้สึกแย่กับตัวเองหรือว่าไม่ชอบตัวเองแต่เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราจำเป็นต้องมีองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเราที่ไม่สมบูรณ์แบบนั้นเราจำเป็นต้องมีพระองค์มากขนาดไหนผู้ทรงทำให้เราไปถึงซึ่งความสมบูรณ์แบบเราจำเป็นต้องมีพระองค์นั่นคือเหตุผลทำไมเราต้องตระหนักว่าเราไม่สมบูรณ์แบบเพื่อที่เราจะรักอย่างที่พระองค์ทรงรักเราได้เราจำเป็นจะต้องให้ความรักและก็ความเคารพกับตัวเองเราจำเป็นจะต้องตระหนักว่าถึงแม้ว่าเราจะมีข้อเสียก็จริงแต่เราก็มีข้อดีด้วยไม่มีใครที่มีแต่ข้อเสียอย่างเดียวแล้วไม่มีข้อดีเลยสักข้อไม่มีใครเป็นแบบนั้นนะคะเราทำผิดพลาดก็จริงแต่เราไม่ได้ทำผิดพลาดตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างทุกวันไม่เคยทำถูกเลยไม่มีใครเป็นแบบนั้นและแน่นอนว่าเราต่างเคยมีวันที่เรารู้สึกว่าวันนี้ฉันทำอะไรก็ผิดวันนี้ฉันทำอะไรก็พลาดวันนี้ฉันรู้สึกแย่มากๆกับตัวเองแต่เราก็ไม่ได้เจอกับวันแบบนั้นทุกวันใช่ไหมคะเราจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนมุมมองและเห็นตัวเองอย่างที่พระเจ้าทรงมองเห็นเราแม้ว่าเราไม่สมบูรณ์แบบพระองค์ก็ทรงรักเราตลอดเวลาทั้งในวันที่เราน่ารักวันที่เรารู้สึกว่าวันนี้ฉันทำได้ดีและก็รวมไปถึงวันที่เราไม่น่ารักวันที่เรารู้สึกว่าวันนี้ฉันทำอะไรก็ผิดวันนี้ฉันทำอะไรก็แย่พระเจ้าทรงรักเราทุกวันไม่ว่าวันนั้นเราจะรู้สึกอย่างไรกับตัวเองพระองค์ทรงรักเราตลอดเวลาเป็นเพราะว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์แบบของเราจึงทำให้พระองค์รักเราพระองค์ทรงเลือกที่เราจะรักเราตั้งแต่ที่เรายังไม่สมบูรณ์แบบและพระองค์ก็พร้อมและต้องการที่จะช่วยเราไปถึงความสมบูรณ์แบบนั้นได้เพราะพระองค์ได้ทรงทำเช่นนั้นแล้วผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์พระเจ้าทรงเลือกที่จะรักเราแม้ว่าเราไม่สมบูรณ์พระองค์ทรงรู้ถึงทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับเราแต่พระองค์ก็ทรงเลือกที่จะรักเราและพระองค์ก็ทรงต้องการเราเสมอและเมื่อเรารู้จักกับความรักของพระเจ้าที่มีต่อตัวของเราเองแล้วเรารักพระเจ้าเราก็รักตนเองด้วยความรักของพระเจ้าด้วยและความรักของพระเจ้านี้เองที่กำลังนำเราไปสู่ความสมบูรณ์ ม่ใช่ความสมบูรณ์ของตัวเราเองแต่ความสมบูรณ์ของพระเจ้าในเอเฟซัสบทที่3ข้อที่19นะคะได้กล่าวเอาไว้ว่าและซาบซึ้งในความรักนี้ซึ่งเหนือกว่าความรู้เพื่อท่านจะบริบูรณ์ด้วยความสมบูรณ์ทั้งสิ้นของพระเจ้าพระเจ้าทรงเลือกที่จะรักเราพระองค์ทรงเลือกที่จะรักเราในขณะที่เราไม่สมบูรณ์แบบเพื่อที่จะช่วยให้เรานั้นสมบูรณ์ด้วยความสมบูรณ์ทั้งสิ้นของพระองค์ไม่ใช่ความสมบูรณ์ทั้งสิ้นของมนุษย์ของเราเองแต่ด้วยความสมบูรณ์ทั้งสิ้นของพระเจ้าและเป็นพระเจ้าพระองค์เองที่กำลังทำให้เราสมบูรณ์ในฟิลิปปีบทที่1ข้อที่6นะคะได้กล่าวไว้ว่าข้าพเจ้ามั่นใจว่าพระองค์ผู้ทรงตั้งต้นการดีในพวกท่านแล้วจะทรงสานต่อให้เสร็จสมบูรณ์จนถึงวันแห่งองค์พระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงตั้งการดีไว้ในท่านแล้วพระองค์ได้ทรงเริ่มต้นการดีนั้นไว้ในท่านแล้วพระองค์เริ่มต้นการดีนั้นไว้ในท่านแล้วและเป็นพระองค์เองที่จะทรงสานต่อการดีนั้นให้เสร็จสมบูรณ์เราไม่ได้ทำได้ด้วยตัวของเราเองเราไม่ได้ทำให้เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยตัวของเราเองแต่พระเจ้าจะเป็นผู้กระทำเมื่อเราร่วมมือกับพระองค์และส่วนหนึ่งของการที่เราร่วมมือกับพระองค์คือการที่เรารักตนเองตามพระคัมภีร์รักตนเองด้วยความรักของพระเจ้ารักตนเองแม้ว่าเราไม่สมบูรณ์แบบและเมื่อเป็นแบบนั้นเรากำลังร่วมมือกับพระองค์และอยู่ในกระบวนการที่พระองค์กำลังนำเราช่วยเราไปสู่ความสมบูรณ์ขององค์พระเยซูคริสต์และเราต้องตระหนักใน2โครินธ์บทที่3ข้อที่18อีกด้วยนะคะเราจำเป็นต้องเห็นถึงเรื่องนี้ใน2โครินธ์บทที่3ข้อที่18เราทั้งหลายผู้ไม่มีผ้าคลุมหน้าล้วนใคร่ครวญพระเกียรติสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้าเรากำลังรับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระองค์ด้วยรัศมีที่เพิ่มพูนขึ้นทุกทีอันเป็นรัศมีซึ่งมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นพระวิญญาณในขณะที่เรารักตนเองตามพระคัมภีร์เรารักตนเองที่ไม่สมบูรณ์แบบด้วยความรักของพระเจ้าเราจำเป็นต้องตระหนักถึงความจริงนี้ว่านี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเรากำลังได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระองค์เพิ่มขึ้นทุกทีเพิ่มขึ้นทุกขณะที่เรารักตนเองตามพระคัมภีร์แล้วการเป็นเหมือนพระองค์นี้ก็คือการเป็นเหมือนองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเหมือนองค์พระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงส่งองค์พระเยซูคริสต์มาเพื่อเป็นแบบอย่างให้เราเห็นถึงความสมบูรณ์แบบนั้นแล้วก็กำลังบอกกับเราว่าพระองค์ทรงรักเราแม้ว่าเราไม่สมบูรณ์แบบและพระองค์จะช่วยเราเองที่เราจะสมบูรณ์แบบขึ้นที่เราจะน่ารักขึ้นที่เราจะดีขึ้นได้ให้เราพึ่งพาในความรักของพระองค์และมองเห็นตัวเองอย่างที่พระองค์มองเห็นเราในขณะที่เรารักตนเองตามพระคัมภีร์เรากำลังได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนกับองค์พระเยซูคริสต์มากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นทุกขณะทุกวินาทีที่เราดำเนินชีวิตด้วยความจริงนี้ในขณะที่เรารักตนเองแม้ว่าเราไม่สมบูรณ์ด้วยความรักของพระเจ้านั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงสามารถชื่นชมยินดีเราสามารถรักตัวเองในตอนนี้ได้เป็นเพราะว่าพระเจ้าทรงนำเราทรงเปลี่ยนแปลงเราให้มาถึงเกียรติสิริหนึ่งแล้วให้เป็นเหมือนกับพระองค์มาถึงระดับหนึ่งแล้วและหากว่าเราร่วมมือกับพระองค์ต่อไปเราดำเนินชีวิตด้วยความจริงนี้และนั่นเราก็กำลังได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนกับพระเยซูคริสต์มากขึ้นอีกไปถึงอีกระดับหนึ่งไปถึงอีกระดับหนึ่งนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเรารักตัวเองผู้ที่ยังไม่สมบูรณ์แบบด้วยความรักของพระเจ้าให้เรานั้นแสดงความรักต่อตนเองตามพระคัมภีร์ตามที่พระเจ้าทรงบัญชาเราก็จะเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นเราจะเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเราจะรักได้อย่างที่พระองค์ทรงรักมากขึ้น และนำมาถึงประการที่3นะคะว่าเราจะแสดงความรักต่อตนเองตามพระคัมภีร์ได้อย่างไรเมื่อเราตระหนักแล้วว่าพระเจ้าทรงต้องการให้เรารักตนเองซึ่งเป็นการรักตนเองตามพระคัมภีร์รักตนเองด้วยความรักของพระเจ้ารักตนเองแม้ว่าเราไม่สมบูรณ์แบบแล้วเราจะแสดงความรักตนเองนั้นออกมาได้อย่างไรในประการที่1 นะคะในข้อ 3.1 ให้อภัยตนเองเหมือนที่พระเจ้าทรงให้อภัยเราในเอเฟซัสบทที่4ข้อที่32นะคะจงเมตตาและสงสารเห็นใจกันและกันให้อภัยต่อกันเหมือนที่พระเจ้าทรงอภัยให้ท่านในพระคริสต์ความรักของพระเจ้าและการให้อภัยของพระองค์เป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้เลยเราจะเห็นเป็นสิ่งที่ควบคู่กันไปอยู่เสมอเมื่อพระองค์ทรงรักพระองค์ก็ทรงให้อภัยพระองค์ทรงให้อภัยเป็นเพราะว่าพระองค์ทรงรักเหมือนกับกาแฟที่ใส่นมที่ผสมผสานเข้าด้วยกันแบบที่เราไม่สามารถแยกกาแฟกับนมนั้นออกจากกันได้อีกความรักและการให้อภัยของพระเจ้าก็ผสมผสานเข้าด้วยกันแยกจากกันไม่ได้เมื่อเราตระหนักว่าเราต้องรักตนเองอย่างที่พระองค์ทรงรักเรานั่นจึงรวมถึงการที่เราต้องให้อภัยตัวเองเหมือนที่พระเจ้าทรงให้อภัยเราด้วยความรักของพระเจ้าจะให้อภัยเสมอไม่ว่าความผิดนั้นในสายตาของเราเกิดขึ้นแล้วกี่ครั้งก็ตามพระองค์ก็พร้อมที่จะให้อภัยเราอยู่เสมอและการให้อภัยนั้นเกิดขึ้นเพราะพระองค์ทรงรักแล้วพระองค์ทรงรักใครคะพระองค์ทรงรักเราผู้ซึ่งยังไม่สมบูรณ์แบบแต่กำลังเดินทางไปสู่ความสมบูรณ์แบบโดยพระเจ้าโดยพระองค์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงเราให้เป็นเหมือนกับพระองค์ผู้ซึ่งเป็นความรักที่สมบูรณ์แบบนั้นมากขึ้นและมากขึ้นเมื่อเราเชื่อในความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราเรารับความรักของพระเจ้าเข้ามาให้เรารับการอภัยจากพระเจ้าด้วยและนั่นแปลว่าให้เราอภัยให้ตนเองเหมือนที่พระองค์ทรงให้อภัยกับเราด้วยเราจึงจะสามารถให้อภัยผู้อื่นด้วยการให้อภัยแบบเดียวกันนั้นได้ดังนั้นเราจะมาดูกันนะคะว่าพระเจ้าทรงให้อภัยเราอย่างไรในอิสยาห์บทที่43ข้อที่25นะคะอิสยาห์43 25พระเจ้าตรัสแบบนี้ว่าเรานี่แหละคือผู้ที่ลบล้างการล่วงละเมิดของเจ้าเพื่อเห็นแก่เราเองและจะไม่จดจำบาปของเจ้าอีกต่อไปเมื่อพระเจ้าทรงให้อภัยเราพระองค์ไม่เพียงแค่ยกโทษให้กับเราเพียงเท่านั้นพระองค์ทำให้เราไม่ได้รับสิ่งที่เราสมควรจะได้รับจากการที่พระองค์ยกโทษให้กับเราแต่พระองค์ทรงลบล้างการล่วงละเมิดนั้นของเราด้วยไม่เพียงแค่ยกโทษแต่ลบออกไปเลยลบล้างออกไปเลยเหมือนว่าไม่เคยมีไม่เคยเกิดขึ้นเหมือนว่าเราไม่เคยทำสิ่งนั้นและไม่เพียงเท่านั้นพระองค์ก็ไม่จดจำบาปนั้นไว้อีกต่อไปและพระเจ้าทรงต้องการให้เรานั้นให้อภัยตัวเองแบบเดียวกันนั้นเลยยกโทษให้กับตัวเองไม่ต้องรับสิ่งที่เราสมควรจะได้รับลบล้างสิ่งเหล่านั้นไปเสมือนว่าเราไม่เคยทำสิ่งนั้นเลยและไม่จดจำบาปนั้นไว้อีกต่อไปนั่นคือการแสดงความรักตนเองตามพระคัมภีร์และในเอเฟซัสบทที่2ข้อที่4ถึง5นะคะได้เปิดเผยให้เราเห็นว่าพระเจ้าไม่เพียงแค่ให้อภัยเราเท่านั้นซึ่งเป็นการที่ทำให้เราไม่ได้รับสิ่งที่เราสมควรจะได้รับพระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อเราแต่พระองค์ทรงให้เราในสิ่งที่เราไม่สมควรจะได้รับด้วยและพระองค์ทรงให้อะไรกับเราให้เรามาดูการจากเอเฟซัส2ข้อที่4และ5นะคะแต่เนื่องด้วยความรักใหญ่หลวงที่ทรงมีต่อเราพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาอันอุดมจึงทรงให้เรามีชีวิตอยู่กับพระคริสต์แม้เมื่อเราได้ตายแล้วในบาปคือท่านทั้งหลายได้รับความรอดโดยพระคุณเราจะเห็นได้ว่าการอภัยของพระเจ้านี้พระองค์ไม่เพียงแค่อภัยลบล้างความบาปผิด และไม่จดจำความบาปผิดนั้นไว้อีกต่อไปแต่พระองค์ทรงให้เราได้มีชีวิตด้วยให้เราได้มีชีวิตกับองค์พระเยซูคริสต์ให้เราได้มีชีวิตแบบของพระองค์ทั้งที่เราเคยทำผิดนั้นมาทั้งที่เราไม่สมบูรณ์แบบทั้งที่เราเป็นศัตรูกับพระองค์เมื่อพระองค์ให้อภัยเราพระองค์ไม่เพียงแค่อภัยแต่ให้ชีวิตของพระองค์ให้กับเราด้วยให้เราได้มีชีวิตกับองค์พระเยซูคริสต์ให้เรามีชีวิตที่เราจะสามารถรักแบบที่พระองค์ทรงรักได้ด้วยพระองค์ไม่เพียงแค่ให้อภัยเราจากความอธรรมของเราเท่านั้นแต่พระองค์ได้ทรงประทานความชอบธรรมของพระองค์เองให้กับเราทำให้เรามีชีวิตกับพระคริสต์ทำให้เรากลายเป็นความชอบธรรมของพระองค์ในพระคริสต์ดุจดังว่าเราไม่เคยทำบาปใดๆมาก่อนเลยพระองค์ทรงลบล้างการล่วงละเมิดทั้งสิ้นของเราไปและไม่จดจำไว้เลยและพระองค์ก็ไม่ได้ปฏิบัติต่อเราอย่างที่สมควรจากสิ่งที่เราทำในสดุดีบทที่103ข้อที่10และ12นะคะในข้อที่10นี้กล่าวว่าพระองค์ไม่ได้ทรงกระทำแก่เราอย่างสาสมกับบาปของเราหรือลงโทษอย่างสาสมกับความชั่วช้าของเราพี่น้องดีใจไหมคะที่พระเจ้าทรงรักและแสดงความรักต่อเราโดยการให้อภัยเราแบบนี้พระองค์ไม่ได้กระทำกับเราอย่างที่เราสมควรจะได้รับอย่างที่สาสมกับความบาปของเราพระองค์ไม่ได้ลงโทษอย่างสาสมกับความชั่วช้าของเราและพระองค์ทรงยกการล่วงละเมิดนั้นให้ไปไกลมากไกลแบบที่เราไม่มีทางจะเห็นการล่วงละเมิดนั้นอีกเพราะว่าในข้อที่12นั้นกล่าวว่าตะวันออกไกลจากตะวันตกเพียงใดพระองค์ก็ทรงยกเอาการล่วงละเมิดของเราออกไปไกลเพียงนั้นเมื่อพระองค์ให้อภัยเราแล้วการล่วงละเมิดนั้นไม่เห็นอีกเลยนะคะเพราะว่าเราไม่เคยอยู่ทางตะวันออกแล้วเราเห็นมองเห็นตะวันตกใช่ไหมคะการล่วงละเมิดที่พระเจ้าอภัยให้กับเรานั้นก็ออกไปไกลแบบนั้นเลยพระเจ้าไม่เพียงแค่ให้อภัยเราเท่านั้นและพระองค์ทรงให้ชีวิตใหม่กับเราที่เราจะให้อภัยตนเองอย่างที่พระองค์ให้อภัยเราได้ให้อภัยผู้อื่นอย่างที่พระองค์ทรงให้อภัยเราได้และพระองค์ก็พร้อมที่จะให้อภัยเราอยู่เสมอพี่น้องยังจำข้อพระคัมภีร์ในมัทธิว18ในข้อที่21ถึง22ได้ใช่ไหมคะซึ่งไม่ได้อยู่ในโครงร่างนะคะเป็นข้อพระคัมภีร์ตอนที่เปโตรนั้นมาถามพระเยซูว่าพระเจ้าหากพี่น้องทำผิดบาปต่อข้าพระองค์ข้าพระองค์ต้องยกโทษให้เขากี่ครั้ง7ครั้งดีไหมและพระเยซูตรัสว่าเราบอกท่านว่าไม่ใช่7ครั้งแต่7คูณ70ครั้งนั่นแสดงให้เห็นถึงการที่พระเจ้าทรงพร้อมที่จะให้อภัยเราอยู่เสมอนี่เป็นการที่พูดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใช่ไหมคะพระเจ้าถ้าพี่น้องมาทำบาปผิดต่อลูกลูกจะให้อภัยเขากี่ครั้งดีแล้วพระเจ้าก็มีการให้อภัยไว้ล่วงหน้าเลยพร้อมที่จะให้อภัยล่วงหน้าเลยจะกี่ครั้งก็ตามเราก็จะให้อภัยเขาจะกี่ครั้งก็ตามเราก็ต้องให้อภัยตัวเองด้วยและเมื่อเราทำตามการให้อภัยของพระเจ้าเราไม่ได้จดจำบาปนั้นเอาไว้ทุกครั้งก็เป็นครั้งที่หนึ่งนะคะและให้เราให้อภัยตนเองอย่างที่พระองค์ทรงให้อภัยเรานั่นคือการแสดงความรักต่อตนเองตามพระคัมภีร์และในประการที่สองนะคะเราจะแสดงความรักต่อตนเองตามพระคัมภีร์ได้อย่างไรก็คือการมองตนเองอย่างที่พระเจ้าทรงมองเราเมื่อเราเริ่มมองเห็นตัวเองอย่างที่พระเจ้าทรงมองเห็นเรานั่นทำให้เรามีทัศนคติและท่าทีที่ถูกต้องต่อตัวเองนั่นทำให้เรากำลังแสดงความรักต่อตนเองแม้ว่าเราไม่สมบูรณ์แบบด้วยความรักของพระเจ้าและพระเจ้าทรงมองเราอย่างไรจากใน1ซามูเอลบทที่16ข้อที่7นะคะข้อพระคัมภีร์นี้กล่าวว่าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับซามูเอลว่า อย่าตัดสินจากรูปร่างหน้าตาหรือส่วนสูงเพราะเราไม่ได้เลือกคนนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้มองอย่างที่มนุษย์มองมนุษย์มองรูปลักษณ์ภายนอกแต่องค์พระผู้เป็นเจ้ามองดูจิตใจพระเจ้าไม่ได้ทรงมองเราอย่างที่เรามองเห็นตัวเราเองในฝ่ายธรรมชาติการมองของพระองค์ไม่เหมือนกับการมองของมนุษย์เมื่อเรามองเห็นตัวเองในกระจกอาจจะทำให้เป็นเรื่องยากในการที่เราจะมองเห็นตัวเองอย่างที่พระเจ้าทรงมองเห็นเราได้เราจึงจำเป็นต้องมองเห็นตัวเองอย่างที่พระองค์ทรงมองเห็นเราซึ่งต้องมองเห็นตัวเองผ่านทางกระจกอีกบานหนึ่งกระจกอีกบานนั้นคือพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าทรงมองเห็นเราอย่างไรพระองค์เปิดเผยเอาไว้แล้วในพระวจนะของพระองค์ให้เราส่องกระจกบานนั้นและเห็นตัวเองมองตัวเองอย่างที่พระองค์ทรงมองเห็นเราเราจำเป็นจะต้องมองเห็นตัวเองผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าดังนั้นเราจะมาดูบางข้อด้วยกันว่าพระเจ้าทรงมองเราอย่างไรจากใน1ยอห์นบทที่4ข้อที่9ถึง10นะคะในข้อพระคัมภีร์นี้กล่าวว่านี่คือวิธีที่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์เรากำลังพูดถึงการแสดงความรักของพระเจ้าต่อตัวเราเองและนี่คือวิธีที่พระเจ้าทรงแสดงความรักของพระองค์ท่ามกลางเราทั้งหลายคือพระองค์ทรงส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อเราจะได้มีชีวิตโดยทางพระบุตรนั้นนี่คือความรักไม่ใช่ที่เรารักพระเจ้าแต่ที่พระเจ้าทรงรักเราและทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาเป็นเครื่องบูชาลบบาปของเราพระเจ้าทรงแสดงความรักของพระองค์ที่มีต่อเราโดยการส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาเป็นเครื่องบูชาลบบาปของเรานั่นกำลังบอกกับเราว่าพระเจ้าทรงมองเห็นเราล้ำค่ามีค่าอย่างมากมากถึงขนาดที่พระองค์ทรงยอมให้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลกนี้มาทนทุกข์เพราะบาปของเรามาลิ้มรสความตายแทนที่เราเพราะพระองค์ทรงมองเห็นเรามีค่ามากขนาดนั้นขนาดที่ยอมสละชีวิตพระบุตรและให้พระบุตรมาเป็นเครื่องบูชาลบบาปของเราเราจึงควรมองเห็นตัวเองว่าล้ำค่าและมีค่าแบบนั้นเลยเมื่อเรานึกถึงองค์พระเยซูคริสต์สิ่งที่พระองค์ทรงทำบนไม้กางเขนนั้นให้เรามองเห็นเลยว่านี่เป็นเพราะว่าเรามีค่าและล้ำค่ามากต่อพระเจ้าเราควรมองเห็นตัวเองแบบนั้นมากเท่ากับชีวิตมีค่ามากเท่ากับชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์และนั่นคือการรักตนเองตามพระคัมภีร์คือการที่เรามองเห็นตนเองอย่างที่พระเจ้าทรงมองเห็นเรานั่นคือการแสดงความรักของพระเจ้าต่อเราที่ไม่สมบูรณ์แบบและให้เราดูกันอีกข้อหนึ่งนะคะจากในลูกาบทที่12ข้อที่7ซึ่งอยากจะขออ่านย้อนขึ้นไปในข้อที่6ก่อนนะคะในลูกาบทที่12ข้อที่6และ7ในข้อที่6นั้นกล่าวว่านกกระจาบขายกัน5ตัว2บาทไม่ใช่หรือถึงกระนั้นก็ไม่มีสักตัวที่พระเจ้าทรงลืมในข้อพระคัมภีร์นี้กำลังพูดถึงนกกระจาบที่มีราคา2บาทไม่ใช่1ตัว2บาทด้วยนะคะแต่เป็น5ตัว2บาทมีค่ามากไหมคะนกกระจาบไม่แต่พระเจ้ายังไม่หลงลืมนกกระจาบเหล่านี้แม้สักตัวเดียวและให้เรามาดูต่อในข้อที่7นะคะว่าแล้วเราล่ะในข้อที่7ได้กล่าวว่าอันที่จริงผมทุกเส้นบนศีรษะของท่านก็ทรงนับไว้หมดแล้วอย่ากลัวเลยท่านมีค่ายิ่งกว่านกกระจาบหลายตัวนั่นแสดงให้เห็นว่าพระเจ้ามองเราว่าเราล้ำค่าเป็นอย่างมากถึงขนาดที่พระองค์ทรงนับผมทุกเส้นบนศีรษะของเราเอาไว้แล้วพระองค์ทรงสนใจเราขนาดนั้นเลยพระองค์ทรงนับเอาไว้หมดแล้วเราเคยเห็นคนที่เขาตกหลุมรักกันมากๆไหมคะแบบที่เขารักกันแบบมากๆจริงๆเราเคยเห็นใครที่รักกันขนาดนั้นแล้วเขานับผมทุกเส้น ของศีรษะของคนที่เขารักไหมคะไม่แต่พระเจ้าทรงรักเราขนาดนั้นเลยพระองค์ให้คุณค่าและให้ความสำคัญกับเรามากขนาดนั้นเลยพระองค์ทรงสนใจทุกสิ่งที่เกี่ยวกับเราพระองค์ให้คุณค่ากับทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราดังนั้นเราจึงควรที่จะมองตนเองอย่างที่พระเจ้าทรงมองเห็นเราให้คุณค่ากับตัวเองมองเห็นว่าเราล้ำค่ามากขนาดไหนไม่ใช่เพราะสิ่งที่เราทำหรือสิ่งที่เราเป็นในฝ่ายธรรมชาติแต่เป็นเพราะเป็นพระเจ้าเองที่ทรงสร้างเราอย่างดีเลิศและมหัศจรรย์อย่างที่เราเห็นในสดุดีบทที่139ในข้อที่14ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์เพราะพระองค์ทรงสร้างข้าพระองค์อย่างมหัศจรรย์และน่าครั่นครามฝีพระหัตถ์ของพระองค์อัศจรรย์ข้าพระองค์ทราบดีเราจะรู้ว่าเรากำลังมองเห็นตัวเองอย่างที่พระเจ้าทรงมองเห็นเราหรือไม่ก็โดยการที่เราสามารถที่จะพูดออกมาด้วยความมั่นใจเหมือนผู้เขียนสดุดีนี้หรือเปล่าว่าข้าพระองค์ทราบดีข้าพระองค์ถูกสร้างขึ้นมาอย่างดีเลิศและมหัศจรรย์ข้าพระองค์มีคุณค่าอย่างมากในสายพระเนตรของพระเจ้าเพราะข้าพระองค์เป็นฝีพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างข้าพระองค์ออกมาอย่างดีนักอย่างเพอร์เฟกต์อย่างสมบูรณ์แบบเมื่อเรามั่นใจแบบนั้นเรากล้าพูดออกมาได้ขนาดนั้นเรากำลังเดินไปสู่การเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นทุกทีเพราะเรากำลังมองเห็นตัวเราเองอย่างที่พระเจ้าทรงมองเห็นเราและนั่นเป็นการที่เรากำลังแสดงความรักต่อตนเองด้วยความรักของพระเจ้าคุณค่าของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคนอื่นคิดอย่างไรกับเราหรือเขาปฏิบัติต่อเราอย่างไรเขาปฏิบัติต่อเราอย่างที่เพราะเราเป็นคนน่ารักแม้เขาปฏิบัติดีต่อเรานั่นก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่กำหนดคุณค่าของตัวเรานะคะแต่ขึ้นอยู่กับว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างท่านขึ้นมาอย่างอัศจรรย์อย่างดีเลิศพระองค์สร้างแล้วพระองค์ตรัสว่าดีนักนั่นคือเราและพระองค์ทรงเรียกเราว่าที่รักพระองค์ทรงเรียกเราว่าคนโปรดของเราพระองค์ทรงเรียกเราว่าดีนักมหัศจรรย์ชอบธรรมบริสุทธิ์นั่นคือพูดที่พระเจ้าทรงมองเห็นเราเป็นแบบนั้นและพระองค์ทรงประสงค์ให้เรามองเห็นตัวเองอย่างที่พระองค์ทรงมองเห็นเราและนั่นเป็นการที่เรากำลังแสดงความรักของพระองค์ต่อตนเองแล้วนั่นจึงจะทำให้เราแสดงความรักต่อคนอื่นแบบเดียวกันนั้นได้ด้วยนะคะและในบางครั้งนี่ก็จะรวมไปถึงเราต้องปฏิเสธที่เราจะปฏิเสธตนเองด้วยจะมีความคิดหรือสถานการณ์หรืออะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราที่ทำให้เรานั้นจะบอกกับตัวเองว่าเราแย่เราไม่ดีเราไม่ชอบตัวเองแบบนั้นแบบนี้เราน่าจะทำได้ดีกว่านี้บางครั้งเราต้องปฏิเสธความคิดแบบนั้นเราต้องปฏิเสธสิ่งที่จะทำให้เราปฏิเสธตนเองสิ่งที่จะนำเราไปสู่การปฏิเสธตนเองหากว่าเราไม่ระวังทีละเล็กทีละน้อยก็จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในแบบที่ตรงกันข้ามนั้นได้นะคะดังนั้นแล้วเราจึงต้องเฝ้าระวังในสิ่งที่เรากำลังมองเห็นด้วยเรากำลังมองเห็นตัวเองผ่านกระจกบานไหนเรากำลังมองเห็นตัวเองผ่านทางกระจกคือพระวจนะของพระเจ้าอยู่หรือเปล่าเพื่อที่เราจะรักษามุมมองเอาไว้ได้อย่างถูกต้องและแสดงการรักตนเองด้วยความรักของพระเจ้าต่อไปได้ต่อมาในประการที่3นะคะการแสดงความรักต่อตนเองตามพระคัมภีร์นั้นเราสามารถทำได้โดยการดูแลตนเองอย่างสมบูรณ์ทั้งวิญญาณจิตใจและร่างกายเราได้เห็นมาแล้วว่าพระเจ้าทรงต้องการให้เรานั้นรักตัวเองแม้ว่าเรายังไม่สมบูรณ์แบบด้วยความรักของพระเจ้าพระเจ้าทรงรักและก็สนใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเราที่เกี่ยวกับเราดังนั้นเราก็ต้องแสดงความรักต่อตัวเองอย่างสมดุลในทุกส่วนที่เป็นเรา ทั้งวิญญาณจิตใจและร่างกายด้วยความรักของพระเจ้าเราจะเริ่มจากการดูแลวิญญาณของเรานะคะในสุภาษิตบทที่4ข้อที่23ได้กล่าวว่าที่สำคัญที่สุดจงระแวดระวังใจของเจ้าเพราะทุกสิ่งที่เจ้าทำล้วนไหลออกมาจากใจส่วนหนึ่งที่สำคัญมากในการที่เราดูแลวิญญาณของเราคือการที่เราต้องระแวดระวังใจของเราซึ่งใจของเราก็คือวิญญาณคือตัวจริงของเราคือวิญญาณของเรานั่นเองเราจำเป็นจะต้องปกป้องวิญญาณของเราอยู่เสมอเพราะทุกสิ่งที่เราทำไหลล้นออกมาจากวิญญาณของเรานั่นหมายความว่าวิญญาณของเราเต็มไปด้วยอะไรเราก็จะได้รับหรือประสบสิ่งนั้นในชีวิตของเราถ้าวิญญาณของเราเปี่ยมล้นไปด้วยพระวจนะของพระเจ้าเราก็เปี่ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และนั่นส่งผลมาสู่คำพูดและการกระทำของเราแล้วนั่นคือสิ่งที่เราจะประสบในชีวิตเราก็จะประสบกับชีวิตจากการที่เราไม่ให้พื้นที่กับสิ่งที่ไม่ควรอยู่ในวิญญาณของเรานั่นก็คือเรากำลังประสบกับชีวิตแบบที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมเอาไว้ให้กับเราเราจำเป็นจะต้องปกป้องใจของเราจากสิ่งที่ไม่ควรได้พื้นที่ใดๆอยู่ในวิญญาณของเราเลยและในพระคัมภีร์ก็บอกเราอย่างชัดเจนว่าสิ่งเหล่านั้นมีอะไรบ้างนะคะต่อมาในการดูแลจิตใจของเราเราจะดูจากฟิลิปปีบทที่4ข้อที่8ในข้อพระคัมภีร์นี้กล่าวว่าสุดท้ายนี้พี่น้องทั้งหลายจงใคร่ครวญถึงสิ่งที่เลอเลิศหรือสิ่งที่ควรสรรเสริญคือสิ่งที่จริงสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักสิ่งที่น่ายกย่องส่วนหนึ่งของการดูแลจิตใจของเราคือเราต้องใคร่ครวญและจดจ่อในสิ่งที่ถูกต้องข้อพระคัมภีร์นี้บอกเอาไว้พระเจ้าทรงต้องการให้เรานั้นจดจ่อในสิ่งที่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวเราเองไม่ใช่จดจ่อหรือใคร่ครวญในสิ่งที่เราทำผิดสิ่งที่เราไม่เก่งสิ่งที่เราไม่ดีสิ่งที่เราทำสิ่งนั้นไม่ได้สิ่งที่เราไปไม่ถึงตรงนั้นนั่นเป็นการที่เรากำลังไม่ได้ดูแลจิตใจของเราอย่างที่ควรเพราะเราควรที่จะใคร่ครวญถึงสิ่งที่ถูกต้องพระเจ้าทรงต้องการให้เราคิดเกี่ยวกับตัวเราเองตามที่พระเจ้าทรงคิดถึงเราและรวมไปถึงคิดถึงตัวเราเองในสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงทำและกำลังกระทำอยู่ในเรามากกว่าที่เราจะไปคิดหรือจดจ่อในสิ่งที่ว่าเราทำอะไรได้ไม่ดีเราทำอะไรได้ไม่เก่งพระองค์ทรงต้องการให้เรายึดสิ่งที่ดีในชีวิตของเราเอาไว้ให้แน่นและชื่นชมกับสิ่งนั้นและฉลองถึงสิ่งนั้นเมื่อเราเลือกที่จะจดจ่อในสิ่งที่ถูกต้องใคร่ครวญในสิ่งที่เลอเลิศสิ่งที่ควรสรรเสริญตามที่แสดงรายการอยู่ในฟิลิปปีบทที่4นี้ต่อตัวเราเองยิ่งเราจดจ่อในสิ่งที่ผิดมากขึ้นเท่าไหร่สิ่งนั้นก็จะใหญ่มากขึ้นเท่านั้นและจะยิ่งถูกกำจัดออกไปได้น้อยลงเท่านั้นแต่ถ้าเราทำตามพระคัมภีร์ดูแลจิตใจของเราตามที่ข้อพระคัมภีร์นี้กล่าวไว้ใคร่ครวญถึงสิ่งดีสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นจะยิ่งเล็กลงและแน่นอนว่านี่ไม่ได้กำลังหมายความว่าเราไม่ต้องพยายามหรือว่าไม่ต้องเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เราเป็นอยู่หรือว่าสิ่งที่เราต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นแต่เราไม่มีทางที่จะก้าวหน้าหรือทำให้สิ่งที่ควรดีขึ้นได้หากเรายังคงจดจ่อหรือใคร่ครวญในสิ่งที่เป็นลบเกี่ยวกับตัวเองแล้วนั่นเป็นวิธีการหนึ่งในการที่เราจะดูแลจิตใจของเราและสุดท้ายนะคะในการดูแลร่างกายของเราในเอเฟซัสบทที่5ข้อที่29ท้ายที่สุดไม่มีใครเกลียดชังกายของตนเองมีแต่เลี้ยงดูทนุถนอมเหมือนที่พระคริสต์ทรงกระทำแก่คริสตจักรพระคัมภีร์ได้สอนเราให้เรานั้นเลี้ยงดูทนุถนอมร่างกายของเราเองเหมือนที่พระคริสต์ทรงเลี้ยงดูและทนุถนอมคริสตจักรของพระองค์ถ้าเราไม่ได้ดูแลตนเองอย่างสมดุลทั้งวิญญาณจิตใจและร่างกายนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ฉลาดเลยเพราะพระคัมภีร์สอนให้เราทำแบบนั้นถ้าเราไม่ดูแลตัวเองเราก็จะ เราก็กำลังไม่ได้รักตนเองตามพระคัมภีร์และเราก็จะไปถึงจุดที่เราไม่สามารถจะรักตนเองและไม่สามารถรักผู้อื่นได้ด้วยการดูแลตนเองอย่างสมดุลนี้เกี่ยวข้องรวมไปถึงการที่เราต้องเรียนรู้ที่จะปฏิเสธเป็นด้วยเราจำเป็นจะต้องรู้จักพูดคำว่าไม่ต่อสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราปฏิเสธสิ่งนั้นเราต้องรู้ว่าพระเจ้าทรงต้องการให้เราทำสิ่งใดในชีวิตของเราเพราะว่าอย่างที่ใน1โครินธ์บทที่10ข้อที่23ได้กล่าวไว้นะคะไม่ได้มีอยู่โครงร่างถ้าเกิดพี่น้องอยากจดจะเป็น1โครินธ์บทที่10ข้อที่23นะคะข้อนั้นได้กล่าวว่าเราได้รับอนุญาตให้ทำทุกสิ่งได้แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งจะเป็นประโยชน์เราได้รับอนุญาตให้ทำทุกสิ่งได้แต่ไม่ใช่ว่าทุกสิ่งจะเป็นการเสริมสร้างขึ้นดังนั้นสิ่งที่ดีทุกสิ่งไม่ได้มีความหมายว่าเราทำแล้วจะเป็นประโยชน์และได้รับการเสริมสร้างขึ้นเราไม่สามารถทำสิ่งดีทุกอย่างได้เราจึงจำเป็นต้องรู้ว่าพระเจ้าต้องการให้เราทำสิ่งใดและสิ่งใดที่พระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราทำเราต้องเรียนรู้ที่จะปฏิเสธเพราะไม่อย่างนั้นเราทำทุกอย่างในที่สุดแล้วเนื้อหนังร่างกายของเราก็ไม่ไหวความคิดจิตใจของเราก็ไม่ไหวนะคะเพราะว่าเรากำลังไม่ได้ดูแลตนเองอย่างสมดุลและการที่เราดูแลตนเองอย่างสมดุลยังรวมไปถึงการที่เรากล้าที่จะพูดว่าเราต้องการความช่วยเหลือด้วยในการดำเนินชีวิตของเรานะคะก็จะมีช่วงเวลาที่บางครั้งเราอาจจะเจอสถานการณ์หรือความท้าทายบางอย่างที่มากกว่าปกติที่ทำให้เรานั้นไม่สามารถหรือว่าไม่สามารถที่จะจัดการด้วยตัวของเราเอง